Þegar eru sinni háttu til fjórði þingmaður Norðvestu kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, ég skal glaður færa fyrir því betri rök sem að háttur þingmaður kallar hér eftir. Ég gæti líka stundað þessa hefðbundu umræðu pólitíka því að nú geta klárað þetta einhver tíma náður og svo framvegis. Rökin eru bara einfalda þess eins og ég tæft á áðan. Orkugjaldið var tímabundin skattur, það er ákveðið að framlengja hann ekki. Hæstvirtur innanráðherra hefur fært fyrir því þau röka það sé að fyrir því standa ákveðin röka þessi ekki hluta almenna kerfinu og svo framvegis. Ég er ekki þetta þar með að segja að ég sé að smeyja eða styðja þar að smeyja stóriðin undan því að greiða hér skatta á skildur nema síður sé. Hitt málið er sem að ég veit að við Háttur þingmaður Lilja Rafney erum alveg sammálum að ná þessu jöfnuði og hún rakti mjög vel hér hvað væri svona vandaverk við að fá skilning fyrir þessu sjónarmiði. Ég hef samúð með þeim sem að fá núna hækkaðan orkureikning vegna þessara jöfnunar. En það er líka mikil áskorun útskýra fyrir fólki hversuna það var. Það er vegna þess að við höfum hingað til ekki litið og alla íbúa landsins jafna í þessu tilliti að nota þessi almanna gæði sem rafmagn er og við erum að framlega hér á okkar endanlíðanir orkuauðlindum og kannski er það bara óþægilega harður skóli sem er, í mínum huga leiðir okkur þá bara hraðar og fyrra því að við náum seinna skrifin í því sem við ætlum okkur að ná að jafna húshitunarkostnaði með markverðum hætti með þeim áhrifum sem við erum sammála í háttvirtu þingmaður Lilja Rafney að við þurfum að ná. Og það er eins og hún segir, alltaf áskorunum að tala þessum hagsmunum eða fyrir þeim hagsmunum, þeirra sem í dreifbýlinu búa fyrir þá sem að hafa aðra sín og aðra stöðu. Það er, eins sem ég segi, það er ekki endilega léttverk að leggja þessa auka gjöld á þéttbýlisbúan meðan þetta er að ganga yfir, en við ákveðum að gera þetta í þessum skrefum og ég vona að þingmaður að byrja virðingu fyrir því.